direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatano Novemba 18 mwaka wa 2015. Karibuni.
Na katika matangazo yetu leo tunazungumzia kuhusu mwakilishi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa asema ni vigumu kuendelea na kesi ya Ruto kama hakuna mashahidi.
Lakini kwa sisi, wale ambao waliotoa ushahidi wenyewe wameukana wenyewe.
Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya vijana, je, kuna nini?
Jibu ya mashida ambayo inakumba Afrika na Kenya kwa ujumla, jibu iko ndani ya watu wa Afrika.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Waweza fuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com, lakini tutaanza kwa kukusomea habari za dunia.
Baraza la Senate la Rwanda Jumanne limepitisha bila kupingwa marekebisho ya katiba yatakayomwezesha Rais Paul Kagame kuwania urais kwa muhula wa tatu. Marekebisho hayo yatapigiwa kura ya maoni huku yakitarajiwa kupita kwa urais. Sheria iliyoko sasa inamhitaji Kagame kuondoka madarakani mwisho wa mwaka wa 2017. Iwapo atawania wadhifa huo tena, ana uwezekano wa kushinda kwa muhula mwingine wa miaka saba na mihula mingine miwili ya miaka mitano, ikiwa na maana kuwa anaweza kubaki madarakani hadi mwaka wa 2034. Chama cha upinzani cha Green Democratic Party cha Rwanda kimesema kubadilisha katiba ni changamoto katika kudumisha amani na usalama. Rwanda ni mojawapo ya washirika wa karibu wa Marekani barani Afrika, lakini Washington inaamini kuwa hatakiwi kubaki madarakani zaidi ya mhula ulioko. Mlipuko wa Jumanne karibu na kituo cha kuegesha magari kaskazini mashariki mwa Nigeria umeua takriban watu 31 na kujeruhi wengine 72. Mlipuko huo ulitokea baada ya giza kuingia katika mji wa Yobe. Mamlaka zinasema kuwa kutokana na giza na umeme usiotegemewa, kuna uwezekano wa kupatikana kwa miili zaidi. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika, lakini kundi la Boko Haram linashukiwa kutekeleza shambulizi hilo. Kundi hilo limeua maelfu ya watu katika juhudi za kutaka kusimika sheria ya Kiislamu huko Nigeria. Hili ndilo shambulizi la kwanza linaloshukiwa kufanywa na kundi hilo baada ya wiki kadhaa za utulivu uliopelekea Rais Muhammadu Buhari kuambia jeshi lake kuwa kundi hilo linaendelea kuangamizwa. Wananchi wa wilayani Ituri kaskazini mashariki mwa Kongo wamekasirishwa na hatua ya mahakama ya ICC kumwachilia kiongozi wa kundi la waasi wa FRPI aliyehukumiwa miaka 14 kwa uhalifu wa kivita. ICC ilisema Oktoba 13 mwaka huu kwamba Geme Katanga ametambua makosa yake na Januari 18 mwaka ujao ataachiliwa. Mwandishi wetu Austel Malivika amezungumza na wananchi hao. Mmoja wao ni John Kabwe, anaeleza kutoka Bunia nchini DRC.
Amini ko mjini Bunya kwa jimbo la Ituri, haturidhishwa na hiyo mahakama. Tunajua wazi ya kwamba hao wajaji ni wajaji wa Faransa, na Wafaransa hawa walihusika ndani ya hiyo mzozo wa Ituri, na ndio maana wanamwachilia Ngujolo, wamemwacha Thomas Lubanga. Lakini inabidi ICC fanye kazi, haifanye kazi kama ulivyo. Tulihitaji wafanye kazi, wafunge wauaji wote walipo, wale wa genocide wote ambao walifanya mauaji wilayani Ituri. Wako ndani ya serikali ya Kinshasa, wako ndani ya nchi zingine za kigeni, na huyu mmoja alikuwa kama kamanda wao mkubwa. Filamu ziko na ushahidi upo, alikuwa anaongoza genocide. Mbona wamemwachilia? Wamefunga mtu ambaye hakufanya mauaji, eti alisajili watoto, ndio Thomas Lubanga. Wanapendelea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mgonjwa wa hivi karibuni kabisa wa Ebola nchini Guinea, ambaye ni mtoto wa kike mwenye umri wa siku 21, amepona baada ya kulazwa kwenye kituo cha afya kilichoko Conakry, ikiashiria mwisho wa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia. Darzeni ya watu nchini Guinea bado wako chini ya uangalizi dhidi ya virusi vya Ebola. Iwapo hakuna kesi yote itakayoripotiwa katika kipindi cha siku 42, basi Guinea itaingia kwenye orodha ya mataifa yasiyo na Ebola miaka miwili tangu ugonjwa huo ulipoanza. Siku za maambukizo ya Ebola ni 21, lakini kwa sababu ya kuchukua tahadhari zaidi, muda huo umeongezewa zaidi kabla ya shirika la afya duniani kutangaza Guinea kutokuwa na ugonjwa huo tena. Mataifa mawili jirani ya Liberia na Sierra Leone tayari yametangazwa kutokuwa na ugonjwa huo. Ugonjwa huo ulianza Guinea na umeua zaidi ya watu 11,000 Afrika Magharibi. Tetemeko kubwa la ardhi lenye kipimo cha Richter 6.0 limetokea Jumanne kwenye kisiwa cha Lefkada kilichoko magharibi mwa Ugiriki na kuua watu wawili, huku likiharibu barabara na nyumba kadhaa. Polisi wanasema mwanamke mmoja wa miaka 60 aliuawa baada ya nyumba yake kuangukiwa na jiwe kwenye jiji la Ponti, huku mwanamke mwingine akiuawa kwenye kijiji cha Athani. Tetemeko hilo lilianza kwenye bahari ya Ionian, takriban kilomita 300 magharibi mwa Athens, mwendo wa saa 3 za asubuhi, kulingana na taasisi inayoshughulika na masuala ya kijiografia ya Athens. Tetemeko lingine kubwa liliwahi kutokea karibu na Athens na kuua zaidi ya watu 194, huku wengine 143 wakijeruhiwa vibaya. Kremlin imesema kuwa viongozi wa Russia na Ufaransa wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na mkakati nchini Syria baada ya mashambulizi yaliyotokea Paris na kupigwa bomu kwa ndege ya Russia. Taarifa hiyo ya Kremlin inasema rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa Ufaransa Francois Hollande Jumanne wamekubaliana kwa njia ya simu kushirikiana katika kukabiliana na vikundi vya kigaidi nchini Syria. Taarifa hiyo inafuatia nyingine kutoka kwa Putin akiamuru jeshi la wanamaji la Russia lililoko kwenye bahari ya Mediterranean kuendeleza uhusiano wake na jeshi la wanamaji la Ufaransa lililoko kwenye eneo hilo dhidi ya kundi la Islamic State. Rais wa Russia alisema hayo baada ya Holland kusema kuwa meli ya kijeshi inayobeba ndege za kivita kwa jina Charles de Gaulle itapelekwa katika eneo la mashariki mwa Mediterranean. Rais Hollande atakutana na Rais Obama hapa Washington Novemba 24 na siku mbili baadaye.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea kwenye taarifa nyingine ambayo inasema mwakilishi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Macharia Kamau amesema bado kuna utata kuhusu kesi ya naibu wa rais William Ruto wa Kenya baada ya mashahidi kukana ushahidi wao huko ICC. Mwenzangu BMJ Mridhi pamoja na mambo mengine amezungumza na mwakilishi huyo.
Huu mkutano ni mkutano wa kawaida. Kila mwaka huwa tuna mkutano ili kushughulikia mambo ya kuona vile Rome Statute inavyoendelea na vile implementation yake, utekelezaji wake unavyoendelea. Na kwa sasa kila mwaka tukikutana kama sisi watu ambao wanahusika na hiyo assembly, kila sisi wote huwa tunakuja na shughuli zetu na mambo yetu, lafadhali tunaanza kuzungumzia vile tunaona Rome Statute.
Na sasa kuna nini? Kuna masuala nyeti ambayo
tuna masuala mawili. Pia ni vile kuna rule 68 ambayo huwa inasema kama mtu hasimami wala hakubali kushughulikia na ushahidi wake, basi huo ushahidi hawezi tumiwa. Yani wewe ukitoa ushahidi kotini alafu useme la, hayo niliyosema ni mambo ya uongo ama nimeyakana yote,
dio,
basi vile hayo uliyosema hawezi tumiwa tena katika kotini kwa sababu ushayakana.
Lakini pia kuna kile kipengele cha 68 ambacho kimezua mtafaruku mkubwa. Wewe mwenyewe umekuwa ukinukuliwa na vyombo vya habari umesema kwamba Kenya ilikubali kutia saini kipengele hicho kulingana na vile ambavyo mliafikiana kwamba ushahidi ambao ulikuwa umetolewa hapo awali hauwezi kutumika kwenye kesi zilizopo sasa hivi. Swali ni je, wewe kama mwakilishi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa na labda wengine ambao walikuwepo, ilikuwaje mkakubali kuhusu kipengele hiki kwamba kitahusu kesi tu ambazo ni za zamani na si zile zinazoendelea sasa? Kwani mlihofia nini hasa?
Kwa ni kwa ajili pengine kuna unaweza kutokea namna ya kwamba katika tuseme kama kuna vita kubwa ndani ya nchi ama kati ya nchi, halafu wale ambao wanataka kutoa ushahidi ya kotini ama ushahidi wao wanaogopa kutoa, wengine wanaweza kusema basi huo ushahidi ni kweli upo na unaweza tumiwa, lakini wale ambao wanataka kusimamia huo ushahidi hawapo ama hawakubaliwi kuja kutoa. Lakini kwa sisi wale ambao waliotoa ushahidi wenyewe wameukana wenyewe.
Ni mwakilishi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Macharia Kamau wakizungumza na Sauti ya Amerika. Kwa msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Kumekucha Afrika kutoka Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Nam, zaidi ya watu 50 wamekamatwa kwenye jimbo la Minnesota katika siku ya pili ya maandamano kufuatia kupigwa risasi kwa mtu mweusi na polisi. Mamia ya waandamanaji Jumatatu usiku walifunga barabara kuu wakilalamikia kupigwa risasi kwa Jamar Clark hapo Minneapolis kaskazini. Vyombo vya habari vya eneo hilo vimesema kuwa waandamanaji hao huenda wakafunguliwa mashtaka madogo ya kukusanyika bila kibali na pia kuingia kwa miguu kwenye barabara kuu. Msemaji wa wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wa watu weusi, yani Black Lives Matter, amesema kuwa wote waliandikishwa kwenye vituo vya polisi na kisha kuachiliwa. Clark alipigwa risasi wakati alipokuwa akijibizana na polisi kwenye karamu iliyokuwa ikiendelea. Alikufa siku moja baadaye. Mamlaka yametoa taarifa ndogo kuhusu kilichojiri wakati wa tukio hilo la Jumapili usiku ambazo zimekasirisha wengi wakazi wa hapo wakidai kwamba alipigwa risasi akiwa tayari amefungwa pingu. Meya wa Minneapolis ameamuru uchunguzi zaidi ufanywe na serikali. Na gari moshi nchini Pakistan Jumanne ilitoka kwenye njia ya reli na kuua watu 12 huku wengine zaidi ya 50 wakijeruhiwa. Gari moshi hilo lilikuwa limebeba karibu abiria 300 wakati lilipopoteza njia kwenye eneo la milima la Bolan karibu na Quetta likielekea Rawalpindi. Maafisa wanasema kuwa gari moshi hilo lilishindwa kushika breki na kwamba driver pamoja na wasaidizi wake wawili ni miongoni mwa waliokufa. Helikopta za kijeshi zimepelekwa kusaidia katika shughuli za uokozi.
Tangazo alfajiri Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika. Na mwandishi wetu wa VOA Michael Bowman ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa kwamba mzozo wa kisiasa umelipuka hapa Marekani juu ya kuletwa kwa wakimbizi wa Syria baada ya mashambulizi ya kigaidi huko Paris wiki iliyopita. Wa Republican wengi wanahoji au kupinga mpango wa Rais Barack Obama wa kuwaleta wakimbizi 10,000 kutoka Syria, huku wa Democrat nao wanasema Marekani lazima iwe wazi kupokea wakimbizi mara atakapofanywa uchunguzi wa hali ya juu.
Wakosoaji wa rais kutoka chama cha Republican wanasema mashambulizi mabaya ya huko Faransa yanaweza kufanyika kwenye ardhi ya Marekani ikiwa magaidi wataweza kuingia kinyemela miongoni mwa wakimbizi wanaokuja Marekani.
Taifa hili linaweza kushuhudia jambo kama hilo likifanyika hapa.
Senator Sessions anataka kusitishwa kuwasili kwa wakimbizi wa Syria hadi pale bunge litakapoweza kupiga kura ya kuamua kuwaingiza au hapana.
If you're not able to do a background check sufficiently, vet the applicants.
Iwapo huwezi kuwafanyia ukaguzi vilivyo, basi utakuwa unawaingiza baadhi ya watu ambao mienendo yao ni ya kigaidi.
Wademokrat wanasema wale wanaotafuta hifadhi hapa Marekani hufanyiwa ukaguzi ambao huchukua miezi au hata miaka.
The vetting process involves many agencies. It takes a long period of time. And we are
utaratibu wa uchunguzi unahusisha idara nyingi na unachukua muda mwingi, na lazima tuhakikishe kwamba hawana uhusiano na makundi ya kigaidi, na bila shaka wasiwe wanahusika na ISIL.
Wa Republican wanataka kujua vipi wakimbizi kutoka taifa lenye hali ya kivita kama vile Syria wanaweza kukaguliwa ipasavyo.
When you have a country that there's no central database to pull from.
Unapokuwa na nchi ambapo hakuna mahala mahususan pa kuweza kupata maelezo, utawezaje kujua historia ya watu hao?
Mdemokrat mmoja anasema lazima jambo hilo litiliwe maanani.
I don't want terrorists to come here masquerading as refugees. And I think we have to be very, very, very careful who we admit.
Sitaki magaidi kuja hapa wakijifanya eti ni wakimbizi. Nadhani lazima tuwe makini sana katika kutazama ni nani tunayemuingiza katika nchi hii. Hata hivyo, nadhani kuwakataa wakimbizi wote na kutoonyesha imani yote, nadhani hiyo sio njia mwafaka.
Bwana Cardin anakubali.
We have a very open society. We're not going to let the terrorists win and change our.
Tuna jamii ambayo iko wazi. Hatutawaruhusu magaidi kushinda au kubadili jinsi tunavyoendesha nchi yetu.
Swala hilo linapata kivutio hata mbali na Washington. Zaidi ya magavana 20 wa Republican wamesema hawataki wakimbizi kutoka Syria kupelekwa kwenye majimbo yao.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Nam yote hayo unapata kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba yote hayo unaweza ukayapata kwenye www.voaswahili.com. Maelfu ya vijana kutoka kote duniani wanakusanyika wiki hii katika Benki ya Dunia hapa mjini Washington kujadiliana kuhusu mchango wao katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati viongozi wa dunia wakijiandaa kukutana Ufaransa katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kila mwaka baadaye mwezi huu. Maria Madealo anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Rachel Kaite ni makamu wa rais wa kundi la Benki ya Dunia na mjumbe maalumu wa mabadiliko ya hali ya hewa. Amewaambia vijana hao kwamba kuwajibika kwao kunaweza kuleta mabadiliko.
One of us and then two of us then five of us then 10 of us all deciding to demand a different action at the state, local, city, country level makes a difference that the purchasing.
Mmoja wetu, wawili kati yetu, watano au 10, wote tukiamua kutaka mabadiliko katika jimbo, mji au nchi, tutaleta tofauti. Maamuzi tunayofanya ya kununua chakula na umeme unaleta mabadiliko.
Kaita anasema maelezo mengi yanaonyesha kuwa watu wanaelewa dunia ni lazima ipunguze kiwango cha hewa chafu katika anga ili tuweze kuwa na bahari nzuri, chakula na maji safi, lakini amekubali kwamba kuna mafanikio. Kuna upinzani mkubwa Marekani kufikia makubaliano ya kuzuiwa hewa chafu na gesi chafu.
In this country, for all kinds of reasons, it's become a partisan issue, and there is a lot of misinformation out there. But, you know, the farmers of California, the farmers of Colorado, the farmers of the Dakotas,
katika nchi hii Marekani, kwa sababu kadhaa limekuwa na suala la pande mbili na kuna taarifa nyingi zisizo na ukweli, lakini wakulima wa California, Colorado, Dakota, watu wa kisiwa cha Staten, Florida, North Carolina na Texas, wote wanaelewa majanga asili na mfumo wa hali ya hewa wanaouona ukibadilika katika hali isiyo ya kawaida.
Mshiriki Redima Yav ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Yale. Amejihusisha na mazungumzo ya mabadiliko ya hali ya hewa kama mjumbe kijana kwa miaka zaidi ya mitano. Yavti anasema suala muhimu ambalo viongozi wengi wa kisiasa wanaonekana kushindwa kugundua ni kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanahusika katika kila ajenda ya kisiasa. Mshiriki kutoka Uganda, Derek Opio Hosea, ni mwanzilishi wa kampuni ya kutengeneza taa ijulikanayo kama One Lamp Express. Anasema 85% ya watu nchini kwake wanatumia taa za mafuta ya taa kwa sababu hawana uwezo wa kupata gridi za umeme, lakini takriban 80% ya watu hao wanao uwezo wa kununua simu za mkononi.
We enable every person with a mobile phone to go ahead and order for a solar light product and then pay for that solar light product using, of course, mobile money, which has already taken off, and then we deliver to their doorstep.
Tumewawezesha kila mmoja mwenye simu ya mkononi kuagiza taa inayotumia mwanga wa jua na kulipa kwa kutumia simu, na tunawapelekea mpaka walipo.
Amesema kampuni yake imeuza taa 4,000 za kutumia mwanga wa jua na kufikia hadi nyumba 12,000. Kwa hiyo zinapunguza hewa chafu itokanayo na taa za kutumia mafuta ya taa. Mkutano huo wa siku mbili unajumuisha matukio ya ushindani wa vijana kutoa mawazo ya kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Freddy Kamakei, ambaye ni mkurugenzi mkuu katika shirika lisilo la kiserikali Neighbors Peace Kenya, ambaye alipata nafasi ya kuhudhuria mkutano wa vijana na Rais Obama, na kuanza kutaka kujua yale anayofanya nchini Kenya.
Tunahusika kwa mambo ya amani, utengano, na pia mambo ya demokrasia, mambo ya kijinsia na mambo za haki za kibinadamu.
Hebu tuambie, mkutano huu wa Mandela Washington Fellow, kile ambacho utasema sasa hiki nimekipata Marekani ni kitu gani na kupeleka nyumbani Kenya?
Kando na kupata ujuzi, nimepata pia kujua kwamba jibu ya mashida ambayo inakumba Afrika na Kenya kwa ujumla, jibu iko ndani ya watu wa Afrika. Jibu la matatizo ambayo inawakumba, jibu liko ndani yao. Hatuwezi ngoja kwamba Marekani itatulia mashida zetu. Kama ni umaskini, kama ni ukosefu wa amani, majibu yako ndani yetu. Bara tu tukae, tukaongee, tukajadiliane, tukazungumze. So hayo ndio baadhi ya maswali ambayo nimepata. Nimepata pia kwamba uongozi haupeani tu hivi. Uongozi ni kipawa, na uongozi ni nasema uongozi ni ile kujitolea, na kuna tofauti kati ya uongozi na utawala. Utawala ni ile kuambia watu fanyeni hivi, lakini uongozi ni kuongoza watu kufanya jambo. So kuna tofauti. Hiyo ndio kitu nimeweza
kujifundisha huku Marekani. Sawa, na pengine kitu ambacho kwa upande wako unaweza kusema kwamba ulikuwa unafanya kule nyumbani Kenya mpaka umepata nafasi ya kuja Marekani, yapi ambayo ulikuwa unayofanya pale nyumbani?
Mimi ni mmoja wapo ya mashujaa wanane wa ile mchafuko wa baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007-2008, na hiyo imenipea ile ukakamavu ya kuweza kufanya mambo ya amani Kenya. Na sisi nafanya hiyo mambo ya amani, nafanya mambo ya demokrasia, yani kuhusisha vijana katika demokrasia na uongozi, na pia wamama ama wanawake haki zao, kwa sababu pia wanaume wasipohusika katika kuhakikisha kwamba wanawake wanaingia ndani ya uongozi, tusipowahusisha inakuwa kitu kigumu kwetu kuweza kuongeza, kwa sababu ukitenga jinsia moja na pia wao bado ndio utawakuta nyumbani, hautatoboa. Na kutenga jinsia moja si nzuri, na haitakuwa si kumaanisha, ukiongea mambo ya jinsia haimaanishi ya kwamba mnashindana, inamaanisha ya kwamba mnakuja katika uelewano ya kitu kimoja. Hata bwana na bibi wakikaa kwa nyumba wanakanga wanakaa wanaelewana, tutafanya nini, tutapeleka mtoto lini shule. Hata pia katika mambo ya uongozi mtakao mseme tutajiongoza aje, so sio ati nitakuongoza aje. So kama mwanaume huwa naamini ya kwamba tukiongea tutasikizana.
Ujumbe wa Obama, kitu ambacho wewe umekipokea na kufurahi ni kipi hasa?
Ya kwamba viongozi wa Afrika wahusishe vijana katika kutekeleza mambo ya uongozi, mambo ya mikakati katika nchi zao. Pia swala kuu la ugaidi limetokelezea katika hii mkutano, ya kwamba tunahitaji kutumia njia badala ya kuweza kuleta amani katika Afrika.
Ni Freddy Kamakei akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na sasa hebu tupate muktasari wa habari. Baraza la Seneti la Rwanda Jumanne limepitisha bila kupingwa marekebisho ya katiba yatakayomwezesha Rais Paul Kagame kuwania urais kwa muhula wa tatu. Mlipuko wa Jumanne karibu na kituo cha kuegesha magari kaskazini mashariki mwa Nigeria umeua takriban watu 31 na kujeruhi wengine 72. Mgonjwa wa hivi karibuni kabisa wa Ebola nchini Guinea, ambaye ni mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 21, amepona baada ya kulazwa kwenye kituo cha afya kilichoko mjini Conakry. Tetemeko kubwa la ardhi lenye kipimo cha Richter 6.0 limetokea Jumanne kwenye kisiwa cha Lefkada kilichoko magharibi mwa Ugiriki. Kremlin imesema kuwa viongozi wa Russia na Ufaransa wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na mkakati nchini Syria baada ya mashambulizi yaliyotokea Paris na kupigwa bomu kwa ndege ya Russia. Taarifa hiyo ya Kremlin inasema rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa Ufaransa Francois Hollande Jumanne wamekubaliana kwa njia ya simu kushirikiana katika kukabiliana na vikundi vya kigaidi nchini Syria.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikose kuungana nasi tena hapo kesho kama kawaida, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Mwelekezo matangazo alikuwa Ida Usa. Sote kwa pamoja tuwatakieni asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.